Spravedlnost nebo nesmyslná msta? Eduard Burget se v dokumentárním pásmu, jehož reprízu vám teď nabízíme, zamýšlí nad poválečnými excesy v Československu.
To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument. Navštívili jsme v doprovodu Čecha, který po 5 válečných let putoval z koncentráku do koncentráku, jeden z německých sběrných táborů v Praze. Bylo nám řečeno, že podmínky jsou vcelku všude stejné a že podobných táborů s osazenstvem 1300 až 1700 lidí je v okolí Prahy asi 20. V táboře jsou internováni Němci, muži, ženy i děti, dále Češi obvinění z kolaborantství s Němci a děti ze smíšených manželství. Ubytování je vcelku vyhovující, v dřevěných barácích, které jsou ovšem přeplněny a kde není pro nedostatek místa možno oddělit zdravé od nemocných a tak podobně, takže obvykle dobrá polovina osazenstva je nemocná. Řádná dezinfekce není možná, všude se suší prádlo, plenky a tak dále. Odhmyzování je denním problémem. Strava je dostatečná k existenci, pokud jde o dospělé. Děti postrádají ovšem příděl jakéhokoliv mléka, matky většinou nemají dost mléka pro kojence. Příděl léčiv je dostatečný a lékařská služba dokonce velmi dobrá. Vcelku možno říci, že životní podmínky jsou snesitelné a odpovídají daným možnostem. Naskýtá se však několik vážných otázek. První je problém těch českých lidí, kteří v těchto smíšených táborech strávili už pěkných pár měsíců bez řádného vyšetřování a kteří se dostali za dráty často jen na udání nepřezkoumané a neověřené. Mluvili jsme se starou českou učitelkou, těžce nemocnou, která je v táboře 5 měsíců a dodnes neví proč. Je nemyslitelné, že by příslušné orgány ministerstva vnitra nemohly za 5 měsíců vyslechnout aspoň všechny Čechy, kteří byli zatčeni a z nichž dodnes mnozí jsou za dráty nevinně. To není republikánská spravedlnost a neposiluje to víru občanstva v právní řád, který už konečně musí být nastolen. Druhým problémem jsou děti ze smíšených manželství, které matky či otcové Němci nemohli nebo nechtěli opustit a které se tak dostali do sběrných táborů k odsunu, ač některé z nich mluví jen česky. Je v zájmu republiky, aby tyto děti byly zachovány státu a národu, poněvadž to jsou aspoň z poloviny české děti, které vyhoštěny ze země, v níž se narodili, budou ji jednou pro toto macešské zacházení vášnivě nenávidět.
Text, který jste právě vyslechli, byl otištěn 20. listopadu 1945 v časopise Obzory. Jeho autorem nebyl nikdo jiný než tehdy sotva 30-letý nadějný žurnalista Pavel Tigrit. Autor se ve své reportáži vydal do sběrného tábora, kde měl možnost na vlastní oči poznat, jak je nakládáno, řečeno slovy úředních dokumentů, s takzvaně státně nespolehlivým obyvatelstvem. A právě složitým osudům těchto lidí se bude věnovat další díl cyklu Dokument. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám přeje příjemný poslech autor pořadu Eduard Burget. Když se hovoří v souvislosti s koncem druhé světové války o státně nespolehlivém obyvatelstvu, téměř každý si toto označení vztáhne zejména na německé obyvatelstvo v českých zemích. Ano, do jisté míry je to pravda, ovšem za státně nespolehlivé byli po skončení války považováni i Češi, kteří se podle dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše v době zvýšeného ohrožení republiky, tedy v době od 21. května 1938 do 31. prosince 1946, provinili proti národní cti a napomáhali nacistickým zločincům. Jednoduše jim říkáme kolaboranti. Ovšem věnovat se dnes s odstupem mnoha desetiletí příběhům lidí, které v prvních poválečných měsících rychle smetla v úvozovkách revoluční spravedlnost, není vůbec jednoduché. Řada těchto dnes bezejmenných lidí zmizela ze světa tak rychle, že to ani jejich bezprostřední okolí nestačilo zaznamenat, anebo snad ani nechtělo. Pravdou je, že většina novin a časopisů v prvních mírových měsících o poválečných excesech, krádežích, lynčováních a vraždách mlčela. A pokud přece jen se objevila tu a tam nějaká drobná zmínka, vždy byl takový čin spíše označen za spravedlivý trest. Realita byla však o poznání strašlivější. Skutečnost, že uvězněna a brutálně zavražděna byla řada lidí, na které byla vznesena křivá obvinění, navíc mnohdy nepodložená jediným důkazem, svědčí jen o tom, že za pláštíkem revoluce se nejednou skrývala obyčejná lidská závist či vyřizování osobních účtů. A nebo taky jen záliba ve zvrácenosti. V revoluci je přeci vše dovoleno. Ne nadarmo je často přirovnávána k očistnému karnevalu, ve kterém na povrch vyplouvají mnohdy hluboko skryté a potlačované lidské pudy. Díky několika odvážným novinářům začaly v závěru 45. roku a v průběhu roku následujícího na veřejnost prosakovat informace o nelidském zacházení se státně nespolehlivým obyvatelstvem, tedy s Němci a údajnými kolaboranty. A díky těmto novinářům se můžeme dnes dozvědět i o některých konkrétních případech. Varovat posluchače před tím, že se mnohdy bude jednat o případy neobyčejně kruté, snad ani není třeba. Pavel Tigrit se ve svém textu dotkl rovněž osudu německých dětí, jejichž rodiče opustili republiku a zanechali zde své potomky. Z podobného úhlu se na věc díval i novinář Josef Svozil, který si ve svém článku neodpustil narážku, že československá revoluční praxe byla snad někdy horší než praxe nacistická. Svozilův text byl otištěn v listě Hraničář.
Vyhlášení konce zvýšeného nebezpečí či ohrožení státu musí pak také znamenat konec protifašistického fašismu či protinacistického nacismu. Neboť jmenujeme-li věci poctivě, nemůžeme nazvat jinak praxi, která se u nás zahnízdila. Tu praxi, že například se dětem národně nespolehlivých, to jest nespolehlivých i jen dle udání, nikoli podle právního zjištění a právoplatného rozhodnutí, upíralo právo studovat, že pouhé nařčení stačilo a dosud stačí, aby se nesměli oni sami domáhat svých práv například cestou soudní. Ba tato praxe, poctivě řečeno, je horší, než byla sama nacistická u nás, neboť ani ona nezbavovala děti našich, jimi odsouzených lidí, práva studovat. Mstít se na dětech pro rodiče, ať to dělá kdo chce, je násilnictví a zvůle nejhoršího druhu.
Nelze samozřejmě zastírat, že řada lidí se za války s okupačním režimem skutečně zadala. Donášení bylo takřka na denním pořádku a nejednalo se jen o záležitosti politické. Ti, kteří se skutečně provinili, však měli být postaveni před řádný soud. Velký problém byl již v samotném tzv. Malém retribučním dekretu vydaným prezidentem Edvardem Benešem, který sice definoval, co je možné považovat za spolupráci s Němci, ale bohužel neřešil, jak naložit s osobami, kteří se uchýlí k falešnému udávání a obviňování. Nebo snad tuto otázku ani řešit nechtěl? Nebylo by divu. Sám Beneš již v létě 1944 sdělil, že kdo zaslouží smrt, má být vylikvidován. Ať bouří lidovou, ať mocí vojenskou, hned po převratu a v prvých dnech nového režimu. Pokud možno, ne senzační a manifestační soudy a popravy. Nepochybní zráci mají zmizet v prvním rozmachu revoluce a nejlépe vojenskou a lidovou bouří a revolucí. Jak ale v revolučním mumraji spravedlivě odlišit dle Benešových slov ony nepochybné zrádce a vylikvidovat je? Beneš jistě musel při svých zkušenostech dobře vědět, že to není prakticky proveditelné a revoluční spravedlnost tak zřejmě zasáhne i nevinné. Benešův postoj ale nebyl v zásadě až tak nelogický. Pod pláštíkem revoluce je přeci možné efektivně vylikvidovat své protivníky minulé či potenciálně budoucí. S obdobnými praktikami měli již bohaté zkušenosti komunisté. Revoluční čas je přeci důležitý v tom, aby se rychle rozdali nové karty. Stůj, co stůj. Tomu se například věnoval ve své knize Zpráva o organizovaném násilí spisovatel Wilhelm Heil.
V červenci roku 1945 prohlásil Gottwald, že státně politicky se náš režim vyznačuje tím, že není prostým novým vydáním předmnichovské republiky, nýbrž, že vytváří demokratický režim nového typu. Tak mluvil na veřejnosti. Mezi svými se vyjadřoval určitěji. Když vám starý zákon překáží v revolučním opatření, tak jej prostě porušte. Výzva, které nebylo ani třeba. 10 000 československých občanů, nekomunistů, píše Otahora, se ocitlo ve vězeních, v nelidsky vedených koncentračních táborech. Mnoho jich bylo ubito nebo umučeno k smrti. Jistý podíl na teroru měly sovětské bezpečnostní orgány, například jejich skupina usazená v pražských kasárnách Jiřího z Poděbrad. Bylo by však mylné přeceňovat jejich význam, i když se nahromadilo brzy dost zpráv o zatýkání československých občanů sovětskými orgány. Ty by se bez domácích pomocníků neobešly. Hora zaznamenává hlášení o tom, jak se v kasárnách Jiřího Spoděbrat v nocích po osvobození popravovalo, a to i upálením. Páchala se zvěrstva v internační budově ve škole na Zborovské třídě, brutality na kolaborantech přinucených opravovat dláždění po barikádách a jiné. Většina těchto lidí měla na čele vypálené znamení N, Němec. Totéž se dělo i jinde v republice, například v Kolíně, v České Kamenici, České Lípě, Kladně, Varnsdorfu a Rýmařově. Snad nejsmutněji proslul internační tábor v Kolíně. Jeho velitelem se stal bývalý politický vězeň Bedřich Kárník ze Sendražic s pomocníky Hálou, Vilímem a Mikešem. V táboře bylo přes 20 internovaných umučeno k smrti. Mezi nimi také ruský legionář Suldovský z Velimi, kterého Kárník utíral po zprávě, že Suldovský má být na základě prokázané neviny propuštěn. Později se zjistilo, že nevinně byla v táboře většina internovaných. Předtím však prošli soustavným týráním, bitím, dokonce i křižováním. Až po bartolomějské noci, která ohromila celé okolí, byl Kárník se svými pomocníky zatčen. Z vazby v Kutné Hoře byli asi za 6 týdnů propuštěni a odešli do pohraničí. Dokumentováno je poměrně málo případů. Hora píše, že plukovník četnictva Jan Voženílek byl na Pankráci patrně utlučen. Drtina uvádí, že těžce nemocný 75-letý doktor Jaroslav Preiss, který byl propuštěn z vazby 26. dubna 1946 a zemřel o 3 dny později, než se stabilizovala poválečná justice a než přišel do řádné soudní vazby, prošel skutečným martyriem. Spisovatel Edvard Valenta se v této době angažoval v případu občana, který byl zatčen a obviněn z kolaborace. Omylem, protože kolaborant stejného jména bydlel o 2 patra výše ve stejném domě. Když se věc vysvětlila a uvěznili skutečného kolaboranta, byl první zatčený již mrtev. Při výslechu prý vyšetřovateli nešťastnou náhodou spustila pistole. Podivná kancelářská potřeba. Prezidentova kancelář v této věci poslala 6 doporučených dopisů ministru Noskovi. Odpověď nepřišla. Řádili partizánské a lidové soudy. Jeden příklad za mnoho jiných. V Ostravě se samozvaný kapitán Vladimír Sedlář ujal moci v čele bandy, jinak to označit nelze, jakožto zemský náčelník stráže bezpečnosti. V internačním táboře Hanke se uskutečňovala revoluční jednota moci zákonodárné, výkonné a soudní, o níž mluvil v Kroměříži Čepička. Strážní ze Sedlářova gengu vynucovali z internovaných doznání, sami je pak soudili a odsuzovali, zpravidla k smrti. Odsouzenci se museli seřadit pod šibenicí, druhý popravil prvního, pak se stal katem třetí a tak dále.
Hejlův výčet násilností a nespravedlností páchaný na lidech však ještě nic není proti cyklu reportáží a článků, které od 27. června 1946 do konce roku 1947 vycházely v nezávislém týdeníku Ferdinanda Peroutky Dnešek. Jejich autorem byl novinář a spisovatel Michal Mareš. Sám Mareš měl osobní zkušenosti s revolučním běsněním. 17. května 1945 jej zatkli jednotky NKVD a společně s dalšími gestapáky, vlasovci a porevolučními emigranty z Ruska jej vláčeli po celé republice. V té době zároveň způsobili revoluční gardy smrt Marešova otce, kdy ve vysočanské nemocnici dlouhodobě nemocného starce surově zbyli, jelikož se domnívali, že je Němec. Po Marešově propuštění z vazby pak k němu postupně začaly proudit ze všech koutů republiky informace o porušování zákonnosti, rozkrádání konfiskovaného německého majetku a zneužívání moci nejen rabovacími gardami, jak byly mnohdy přezdívány gardy revoluční, samozvanými národními správci, představiteli národních výborů, ale též příslušníky Sboru národní bezpečnosti. Když se Mareš přesvědčil, že mnohá podezření jsou pravdivá, nabídl nejprve svou spolupráci Rudému právu. Tam ale samozřejmě o otištění nechtěli ani slyšet. Obrátil se proto na Ferdinanda Peroutku. Marešovy reportáže vycházely na pokračování pod názvem Přicházím z periferie republiky. Netýkaly se ovšem jen situace v pohraničí a osudů německého obyvatelstva. Mareš se snažil ve svých článcích upozorňovat na nespravedlnosti obecně. Nezáleželo na tom, zda je násilí pácháno na Němci, Čechovi či Židovi. Všichni byli stejnými oběťmi revoluční zvůle.
Myslel jsem si, že nějakou dobu vynechám západní oblasti našeho divokého západu, a tak jsem si zajel také jednou opačným směrem na Trutnovsko, do Žacléře, na Králové Dvorsko, a také jsem se poohlédl v Hořicích, v Hradci Králové, v Červeném Kostelci a jinde, trochu porovnal vnitrozemskou situaci s pohraniční. Musím říci, že až na několik detailů jsem celkem zaplesal, že porovnávat situaci ve vnitrozemských městech se situací ve městech pohraničních by bylo urážkou. Zmíním se o tom příště. Hořický případ bych vyřídil hned. V tomto městě byly vyhubeny veškeré židovské rodiny. Pouze jedna se vrátila a chtěla se ujmout rodinného majetku, zatím marně. Jde o továrnu galaterního zboží. Znáte občany, kteří ronili krokodýly slzy při odchodu Židů? Mnohý z nich se polekal, když se Žid vrátil. Kvůli majetečku. No a tady je to zrovna tak. Když Němci chtěli někoho připravit o majetek, tak hledali židovské babičky. Až je našli, potomky zavřeli, popravili, majetek si ponechali. Třeba případ rodiny Sochorů ve Dvoře Králové. Nyní se to dělá tak. Přijde Žid a chce svůj majetek po rodičích. A tu se počne operovat i podobně nacistickou metodou. Otec nebo děd dotyčného žadatele o svůj majetek, prý byl živel asociální. V tomto hořickém případě ten živel asociální byl totiž takový. Chodil v celém podniku nejšetrněji oblečen, chuději než personál, měl nejhorší kravatu. Popřál si v kavárně sklenku sodovky místo několika sklenek piva, ale podnik vybudoval krásný. Za to je po smrti v koncentračním táboře prohlašován za živel asociální. A jeho potomci, kteří si z pekla vrátili, jsou dosti nevítanými cizinci pro ty, kdož majetek chtějí mít pro sebe.
Asi největší rozruch však způsobila Marešova reportáž o takzvaném případu v České Kamenici, kde se do čela obce postavil samozvaný diktátor Adolf Charous se svými pobočníky. Ve městě zavládl teror. Svědčí o tom mimo jiné udání předsedy místního národního výboru inženýra Karla Zeidlera, které Mareš v plném znění publikoval.
Věc udání na předsedu MSK v České Kamenici pana Charouse, okresní správní komisi v Děčíně. V zájmu veřejnosti a z důvodu bezpečnosti, jakož i z ohledu na zachování dobré pověsti českého pohraničí, činím tímto udání na předsedu MSK v České Kamenici pana Adolfa Charouse, jak následuje. Přikládám opis partizánské legitimace, znějící na jméno Jaroslava Sinka, kterou vydal pan Charous, ačkoliv věděl, že jmenovaný nekonal a ani konati nemohl žádnou partizánskou činnost. Což je zřejmost jeho vlastního potvrzení na této legitimaci, v němž praví, že svou partizánskou činnost zahájil dne 8.5.1945, tedy v době, kdy již nebylo důvodu, ba ani možnosti k partizánské činnosti. Stejné legitimace vydal též panu Hinku Kašparovi, Josefu Jánskému, Jaroslavu Malečkovi a Františku Pošepnému z České Kamenice. Podplukovník Sinek a Kašpar byli v té době místopředsedy Městského národního výboru v České Kamenici. Legitimace jim vydal patrně proto, aby pomocí nich získal moc v České Kamenici, což se mu také skutečně podařilo. Obsadil všechna významná místa svými lidmi, kteří mu denně podávali hlášení. Byl ovšem přesně informován, tedy i o poměrech v městské věznici, tím spíše, že se zde týrání dálo i v jeho přítomnosti. Nakládalo se zde s uvězněnými skutečně nelidsky. Jako příklad uvádím. Osoby, proti kterým nebylo zavedeno trestní řízení a u kterých chyběl důvod k zatčení, byly týrány tímto způsobem. Přes holá chodidla byly tlučeny a celé tělo jim bylo rozšviháno karabáčem, Hlaváček, Boba, Zeidler a jiní. Tlučení pěstí do obličeje a kopání do břicha bylo docela běžným zjevem. Jiný například musel dát hlavu mezi dvě židle, svléct si kalhoty a byl řezán tak dlouho, až omdlel. Byl polit studenou vodou a když nabyl vědomí, byl tlučen znova. Neužil. A dále například jedna dívka byla seřezána tak, že se pokálela, načež musela svoje výkaly sníst. Jinému byla propálena plamenem ruka. Vlastní otec, jemuž syn musel napřed ukázat, jak má rozbitá záda, musel pak syna, ležícího na lavici, do těchto rozbitých zad karabáčem býti. Z uvedeného je zřejmo, že jde o zcela nenormální sklony lidí, kteří mohli takto řádit za komisařského vedení Adolfa Charouze. Charouz sám vystupoval velice arrogantně, s důdkami v ruce a neváhal jich použít proti českým lidem. Protože toto týrání se provádělo bez ohledu na to, jde-li o Čecha nebo Němce, a týrání českých lidí se dálo v přítomnosti Němců, z nichž mnozí byli pak odsunuti za hranice, dostává se pověst o tom i do zahraničí. Krom toho se stal případ, že pověřenec, který měl doklady od ruských úřadů a byl do České Kamenice vyslán, aby zajistil archiv města Budyšína, byl Charouzem brutálním způsobem vyhnán a nazván srbským špionem. Vzhledem k tomu, že nejprve byl Charouz komisařským vedoucím a nyní je předsedou MSK, že má k dispozici tlupu partizánů a protože obyvatelstvo bylo svědkem, jak byla celá řada lidí bezdůvodně uvězněna a týrána, všichni se bojí. Nyní na potkání neprosí, abych udělal něco, čím by byla učiněna přítrž těmto poměrům. Aby nemohl Adolf Charouz dále terorizovat obyvatelstvo a tím mařit z moci svého úřadu a pomocí svých lidí vyšetřování, je bezpodmínečně nutno, aby byl zajištěn a zavedeno proti němu trestní řízení. Jsem přesvědčen, že okresní správní komise, která má zájem na pořádku ve svém okrese a která již dokázala, že spravedlivě zakročí, jakmile je spravena o něčem, co tomuto pořádku odporuje, o čem svědčí již to, že sama uzavřela trestnici v České Kamenici, také v tomto případě se rázně postará, aby byla zjednána náprava. Inženýr Karel Zeidler.
Podobných výpovědí postupně přibývalo a veřejnost se zdála být otřesena. K tomu se však ještě vrátíme. Prozatím si vyslechneme další ukázku, tentokrát ze svědecké výpovědi jednoho z mučených občanů České Kamenice, Františka Jelínka.
V neděli 22.7.1945 ve 21 hodin a 45 minut na silnici v České Kamenici byl jsem dostižen autem. Auto zastavilo a já byl vyzván, abych si přisedl. Poslechl jsem a byl jsem odvezen do Hýblovy vily. Asi po 8minutovém zdržení byl jsem odvezen do věznice soudu v České Kamenici. V úřední místnosti byli dozorci, partizáni a pan Mansfeld. Voják z Hýblovy vily, který mne přivezl se slovy pane Mansfeld, víte, jak se to dělá, přičemž ukázal na mne, odešel. Mansfeld mi řekl, že je nucen mne zavřít, abych vyndal všechny své věci. To jsem zcela klidným svědomím učinil, poněvadž jsem si byl vědom své naprosté neviny a domníval jsem se, že jde o omyl, který bude v několika hodinách vysvětlen a já budu zproštěn. Pak jsem byl odveden do cely. V noci z pondělí na úterý byl jsem vyzván jedním dozorcem, partizánem, z kterého byl silně cítit alkohol, abych šel s ním do úřední místnosti, kde byl další dozorce, Slovák. Tímto Slovákem jsem byl tázán, zda jsem byl u NSDAP, a když jsem řekl, že ne, dostal jsem takovou facku, že jsem upadl. Musel jsem opět vstát, postavit se před ním opět do pozoru, načež jsem byl bit znova. Prosil jsem jej na kolenou, abych byl až do vyšetření svého případu ušetřen bití, neboť jsem se vůbec ničím neprovinil. Oni nedbali a řezali mne dále. Jak jsem něco řekl, byli mne tím více pěstí do obličeje a podobně. Pak jsem byl vyzván, abych šel na dvůr, kde jsem si musel lehnout na lavici, načež jsem byl seřezán bíkovcem. Pak jsem se musel jít podívat do cely, ve které byl zavřen můj syn Antonín. Ten si musel svléci košily a ukázat mi, jak byl seřezán. Pak musel jít se mnou na dvůr, lehnout si na lavici a já byl přinucen zbít její bíkovcem. Bylo mi též řečeno, že můj syn podepsal v Hýblově vile prohlášení, že jsem byl u NSDAP a on u Hitlerjugend. Což však není pravda, ale nedivil bych se tomu, neboť poměry byly takové, že každý, i já bych podepsal cokoliv, třeba i svůj rozsudek smrti, jen abych unikl tomuto nelidskému trýznění. Kdykoliv jsem přišel na dvůr nebo onen dozorce Slovák do cely, byl jsem jím bit, kopnut do břicha, udeřen pěstí do obličeje a podobně. Ve středu dne 25.7.1945 byl jsem společně se synem a jinými převezen do koncentračního tábora v Rapštejně. Po obvyklém přijetí do tábora dostal jsem já i můj syn později značku O, ochrana. Na základě toho jsem již nebyl dále týrán. Uvězněn jsem byl až do 21. září 1945 bez udání důvodu, proč se tak stalo. Následuje dlouhý seznam majetku odcizeného panu Jelínkovi.
Jelínkovu výpověď můžeme ještě doplnit o informace jeho rovněž zatčeného syna.
V pondělí 22. 7.1945 přišla do vězení partizánka Zdena. Vytýkala mi, že jsem byl u Hitlerjugend a ačkoliv jsem to popřel, poněvadž to není pravda, musel jsem si svléknout kabát a košily. Nejprve mne ohrožovala pistolí, že mne zastřelí, neřeknuli, že jsem byl u Hitlerjugend a potom jsem byl zbyt od ní i od dozorců Bíkovcem do holých zad. Mezitím přišel rotný od OBZ Slovák a prohlásil, že tohle nic není. Poručil mi úplně se zouti, lehnouti si na záda, zvednouti nohy do výše, načež jsem byl řezán rákoskou přes bosá chodidla, která mi předtím byla namočena do vody, a to rotným Horákem a dozorcem Joškou, Slovák. Po tomto výprasku byl jsem odveden do cely a večer asi kolem 20. hodiny byl jsem předveden do Hýblovy vily, bydliště štábního kapitána Dovary. Tam jsem byl tázán na vlkodlaky, kde mají vysílačku a podobně. Poněvadž jsem pochopitelně o tom nic nevěděl, byl jsem znovu týrán, a to četařem a dozorcem Joškou. Přitom byl též poručík Štěpánek. Když jsem pak byl odveden do věznice, byl jsem znovu bit Joškou a partizánem Vondráčkem. Ještě jsem následkem tohoto bití silně krvácel z nosu a dozorce měl z toho, jak mě byl, ruce silně zakrvácené, byl jsem přinucen mu tuto krev z rukou olízati. Pak byli do věznice přivedeni pánové Cajdler, Smetana a Boba. V jejich přítomnosti musel jsem se postavit i do pozoru, zvednout pravou ruku k nacistickému pozdravu a křičet Heil Hitler, wir danken unseren Führer. Dovolávám se svědectví pánu Cajdlera, Smetany a Boby. Sám jsem též viděl, jak byl pan Cajdler ihned po svém příchodu udeřen do tváře jedním dozorcem a později opět. Ještě téže noci přišli dozorci za mnou do cely a s nimi též můj otec František Jelínek, kterému se musel ukázat i svá Bíkovcem rozšvihaná záda, obličej se měl silně zduřelý. Musel jsem s nimi jít na dvůr, lehnout si zde na lavici a můj vlastní otec byl přinucen býti mne Bíkovcem do mých již rozšvihaných zad. Druhý den jsem byl opět předveden do úřední místnosti a opět týrán, a to dozorcem Joškou, Vondráčkem a Pošepným. Přitom mi Pošepný znovu vytýkal, že jsem byl u Hitlerjugend, že mne viděl běhati v uniformě. Prohlašuji závazně, že jsem Čech a že jsem u žádné německé složky nebyl a proto jsem také nemohl nosit žádnou uniformu. Téže noci jsem byl opět zaveden do této místnosti, kde opět byli Joška, Vondráček, Pošepný, partizánka Zdena a jiní. Na stole bylo mnoho lahví s kořalkou a dozorci byli podnapilí. Byl jsem opět bit rákoskou přes bosá chodidla, Bíkovcem dozad a pěstí do obličeje. Musel jsem též opět křičeti Heil Hitler, wir danken unseren Führer. Tomu všemu přihlížela jedna Němka, Frida Venclová z Dolní Kamenice, kterou znám a která seděla s dozorci za stolem. Ve středu 25. července přišel ke mně do cely opět dozorce Joška společně s partizánkou Terezií Machulovou, nyní národní správce rezervace. Tloukl mne opět pěstí do obličeje, chytil mne za vlasy, sklonil mi hlavu a plochou rukou mne tloukl do vazu, přičemž křičel, kurvo, já tě zabiju. Zatímco mne takto nelidsky týral, nadávala partizánka a několikrát je na mne plivla. To vše v přítomnosti asi 30 Němců. Odpoledne téhož dne jsem byl konečně převezen do koncentračního tábora, kde po obvyklém přijetí měl jsem pak již pokoj. Po 9 týdnech jsem byl propuštěn, aniž bylo proti mně zavedeno nějaké řízení.
Dokument.
Mareš byl po zveřejnění těchto výpovědí na jedné straně chválen za odvážný čin, na druhé straně zejména levicovým tiskem obviňován z toho, že operuje se senzacemi. Mareš sám byl celkovou reakcí zklamán. Ve svém článku z 10. dubna 1947 si posteskl: mlčí akademické úřady, mlčí kdekdo. Jediný paprsek světla jsou ony hlasy mládeže, která v době protektorátu živořila a tápala, která nyní si pracně hledá svou cestu bez dobrotivých otců a moudrých vůdců a má cenu patrně jen jako volební materiál. Mlčí advokáti, v jejich zásuvkách se kupí strašlivé doklady o vlčí svobodě. A mlčí advokátní komora. Kdo však již promluvil, byla část tisku, a kdo promlouvá, to jest lid sám. Vidíme to ze stohů dopisů a procesí ponížených a uražených, docházejících do redakce. Mareš nehodlal ve svých reportážích jen tak přestat. Byl rád, že se mu jejich prostřednictvím alespoň podařilo vyvolat na toto téma diskuzi, i když byl ze strany levicového tisku velice zákeřně a populisticky napadán. Po případu v České Kamenici zveřejnil další otřesné svědectví. Tentokrát ne z pohraničí, ale přímo z vnitrozemí, z Kolína. Odtud pocházel neblaze proslulý českokamenický diktátor Adolf Charous. Svědectví bylo zveřejněné pod názvem Umírali při Fibichově poemu, téměř symbolicky v době oslav druhého výročí ukončení druhé světové války, tedy v polovině května 1947.
Napadlo mne, že jest mojí povinností upozornit vás na události, které se odehrály značně blíže Prahy, nikoli v pohraničí, nýbrž v Kolíně nad Labem. Charous, o kterém se zmiňujete, přišel z Kolína. Snad nabyl zde zkušenosti neb odvahy, které pak uplatnil v České Kamenici. V květnu 1945, hned po revolučních dnech, byl na Kutnohorském předměstí na východ od Kolína zřízen internační tábor. Dřevěné baráky patřící báňské a hutní společnosti obehnány ostnatým drátem a hned se začalo. Kolínská okresní věznice nestačila pojmouti ty spousty označených kolaborantů a k uvěznění těchto přebytků sloužil tábor, jehož průměrný stav byl 700 vězňů. Velitelem tábora byl určen ONV jakýsi kárník z Kolína, osvobozený politický vězeň, jeho zástupcem stal se Hála, též z Kolína, prý partizán. Oba dostali k pomoci několik mladíků, také partizánů, přišedších z kolínského okolí. Antonín, Procházka, Krpata, Pašek, Kraus a jiní, jejichž jména jsem zapomněl, stali se pomocníky velmi animovaných pánů velitelů, zvláště vynikl Vilím. Kárníka Hála zavedli v táboře systém velkomučírny. Vězňové v buzení o 5. hodině raní po požití minimálního množství žluté břečky, kávy, hnáni ve skupinách na práci do okolních továren. Polední přestávka 15 minut sloužila k snědení nepatrného krajíčku chleba. Večerní návrat z pracovišť kolem 7. hodiny dovolil několik minut k umytí za nedostatečných podmínek a pak o 7:30 večer nastalo mučení. Apel v řadách, při kterém všechna udání špiclů o zločinech spáchaných na pracovištích byla vyslýchána, probírána a hned trestána 50 až 100 ranami kaučukovými obušky. Tyto tresty děly se na lavici postavené na nádvoří za asistence celého osazenstva. Po apelu káva a pak noční zábavy. Opilí i střízliví velitelé a jejich pomocníci vybírali z lůžek hladové a k smrti unavené trestance a před zraky ostatních tloukli je pěstmi, obušky a holemi až do omdlení. Výběr se dál podle nálady a chuti. Oběti skrvavené s vyraženými zuby v bezvědomí ponechávány na podlaze. Další častý bod programu byl zákaz během noci použít záchodu. Kdo byl přistižen na chodbě cestou záchodu, byl za řevu a smíchu a pustých nadávek honěn a bit kaučukovými obušky. kdo ze strachu vykonal potřebu v místnosti, ať do kbelíku nebo mimo, byl zbyt do bezvědomí. Všichni, zvláště těžcí, kteří se provinili na pracovištích neb v táboře, pověšeni za ruce na vysoký dřevěný kůl. Studené, dlouhotrvající sprchy, proud vody, vedený hadicí do úst a podobné vynálezy užívány pro viníky lehčí. To vše jsem viděl na vlastní oči a vidělo nás totéž kolem 700. Zvláště zábavné pro pány velitele a jejich pomocníky byly noční zábavy s kolečkáři. Asi 120 provinilců bylo označeno na kabátech na zádech přišitým červeným kolem na bílém poli. Tito nešťastníci, z nichž většina je dnes osvobozena a očištěna, byli skupinou nejvíce týranou. V září 1945, tuším 23., konala se zvlášť okázalá noční slavnost. Kolem 1 hodiny z půlnoci za nesmírného rámusu přijeli do tábora auty velitelé Kárník, Hála a Vilím s dámami, nařídili přinést židle a poručili hudbu. A zakvílení Fibichova poému rozdělili kolečkáře na dvě party. Opatřili vězně obušky a přihlíželi za neustálého popíjení, jak ony dvě party z donucení se mezi sebou mlátí až do vysílení a omdlení. Načež pan Kárník, Hála a Vilím, opatřeni ostrými latěmi, navštívili táborovou nemocnici a vytáhli odtud několik nemocných a před dámami tyto nemocné stloukli do bezvědomí. Poslední akt byly závody na háčů, zvlášť vhodné pro dámský doprovod. Všech 120 kolečkářů a ještě více vězňů svlečeno do naha, položeno na záda, na nádvoří škvárou posypaném a nyní pouze posunem nohou, kdo dříve dosáhne konce 150 metrů dlouhého dvora. Ten, kdo se rukou dotkl země, byl bit obuškem. Tato slavnost zlomila hrůzovládu. Několik dnů před touto nocí byl přidělen táborovému velení oddíl SNB. Jakmile tito hoši viděli, co se tam děje, učinili trestní oznámení na Kárníka, Hálu a Vilíma. Kolínská kriminálka vyslechla mnoho osob a velitelé zmizeli ke krajskému soudu v Kutné Hoře. Protokoly o tomto 6 měsíců trvajícím pekle jsou v Kutné Hoře a poví ještě více. Sdělí vám osud 22 mrtvých umučených v táboře Kolínském. Poví též o lékařské kontrole tábora a o poměrech tam v nemocnici. Vyžádejte si je a uveřejněte je pro zajímavost a očistu. Viděl jsem umírat v Kolínském táboře lidi hladem na takzvaný hladový edém. Dále na vedlejším můžku umíral a zemřel muž tak stlučený, že maso na celém jeho těle odumíralo a hnisalo za strašného puchu. Viděl jsem umírat lidi pověšené za ruce na kůl, nepstojící bez jídla a pití, na pyramidě železných sudů. Stáli tam tak dlouho, až padli a zemřeli. Půl roku trvala tato hrůzovláda v Kolíně, až SNB učinilo konec. Podotýkám znovu, že z oněch 700 vězňů nebyl nikdo odsouzen. Ponejvíce to byla nařčení z vymyšlených činů, z osobní nebo jiné msty. Většina z nich je dnes očištěna. Já i ostatní se bojíme o poměrech mluvit, neboť není vyloučeno pokračování. Proto nepodepisuji toto své sdělení plným jménem. Až prohlédnete protokoly v Kutné Hoře, uveřejníte jejich obsah a osvětlíte světu ony hrůzné poměry, pak podepíši dodatečně rád. Ochotně. Že ONV znal toto běsnění, je dokázáno. Vždyť vyslýchající jeho orgán při vyšetřovně tzv. Lidového soudu hrozil při vyslýchání svých obětí táborem, což i této veličině snad působilo zvláštní potěšení.
K vyšetřování poválečných excesů, ke kterým docházelo především v květnu až červnu 1945, se stavila česká společnost poněkud diferencovaně. Mnozí zastávali jednoduchý názor, který bychom mohli shrnout do věty: co se stalo, nedá se již odestát. Staly se sice nepěkné věci, kterých je třeba se napříště vyvarovat, ale to je tak zhruba vše, co se s tím dá dělat. Postupně však tlak na vyšetřování poválečných přehmatů sílil. mnozí novináři naléhali na urychlené řešení dlouhotrvajících zajišťovacích vazeb, v nichž bez řádného vyšetření se trvávalo stále velké množství lidí, aniž by bylo přesně známo jejich skutečné provinění. Liknavost úřadů při vyšetřování poválečných excesů zapříčinila i nemožnost identifikovat a postihnout konkrétní aktéry. Pokud však přeci jen došlo ke konkrétnímu vyšetřování, naráželo se poměrně často na překážky osobního rázu, případně propletence skupinových zájmů. Jednak sílil vliv po válce nově etablovaných místních veličin a jednak se postupně začínaly prosazovat totalitní praktiky komunistů. Kriminální úřadovny se zpočátku zaměřovaly na vyložené kriminální případy spojené s majetkovou trestnou činností. Trestní řízení však byla mnohdy předčasně ukončena pro nedostatek důkazů. Navíc řada lidí nechtěla podat trestní oznámení prostě jen ze strachu z odplaty. Vše de facto završilo přijetí zákona číslo 115 o právnosti jednání souvisejících s bojem o znovunabití svobody Čechů a Slováků, jenž byl schválen parlamentem 8. června 1946. Doslova se v něm uvádělo. Jednání, k němuž došlo v době od 30. září 1938 do 28. října 1945 a jehož účelem bylo přispět k boji o znovunabití svobody Čechů a Slováků, nebo které směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů, není bezprávné ani tehdy, bylo-li by jinak podle platných předpisů trestné. S přijetím takového zákona ostře nesouhlasila lidovecká novinářka a později poslankyně Helena Koželuhová. V lednu 1946 otiskla v Lidové demokracii text nazvaný Hluché uši. Jako žena se silným smyslem pro spravedlnost a individuální svobodu člověka se pokusila zmíněný zákon pravdivě charakterizovat. Podle autorky prostě nelze rozlišovat doby na ty, kdy je zločin povolen a doby, kdy ne. Trestný čin zůstává vždy trestným činem.
Potřebujeme více než kdy jindy otevřené oči, napjatý sluch, rozum a cit pro bližní, pro rozeznání zla od dobra, práva od bezpráví a plné, nebrzděné používání zdravého lidského rozumu. Nic z toho, co jsme v polospánku slyšeli, nesmí v našem podvědomí zůstat, protože to vše byly prokleté špatnosti a pravdy postavené na hlavu. Jednou se už s nimi musí skoncovat. Vím, že je to těžké, když nám ještě zní v uších různé ty fašistické fráze a myšlenky mnohých probíhají ze zvyku ustálenou, vyposlouchanou drahou. Je to až často směšné, jak se leckterý projev skládá v podstatě z moravcových a nacistických frází, když přitom cítíme, že řečník chtěl jistě říci něco odlišného. Jsme prostě tvorové zvykoví a je pro nás těžké začít znovu svobodně odhodit řeč a způsob myšlení, na které jsme si zvykli. Ale je to to nejnutnější. Mohlo by se pak snadno stát, že by některý historik v budoucnu s podivem zjistil, že jsme nějaký zvláštní národ, který bojoval proti fašismu, totalismu a bezpráví a používal k tomu stejných slov a stejných metod jako jejich přívrženci. Alespoň teď, když už jsme skoro rok svobodní, by byl čas, abychom se plně a dokonale zbavili tohoto škaredého dědictví. Jistou dobu potřebuje snad každý, než se probere ze škaredého snu. Ale myslím, že dnes už můžeme všichni být docela vzhůru a dívat se svýma neovlivněnýma očima. Nelze tedy už dnes jen tak přikyvovat k rezoluci Ústřední rady odborů, v níž se praví, žádáme, aby vláda a parlament učinili bezodkladné opatření, aby pro revoluční činy a národní očistu nemohl být nikdo, ať z jakýchkoliv důvodů, stíhán. Zejména je třeba sankcionovat všechna opatření, která byla učiněna po osvobození revolučními závodními radami nebo jejich orgány. Je totiž nad slunce jasnější, že v žádném svobodném a právním státě nemůže být nikdo stíhán, nedopustí-li se protiprávního činu. To by mělo nesporně být známo i Ústřední radě odborů. Vždyť tímto stalo se právem, se říká současně, stalo se právem i těm poškozeným a veřejně zneuctěným. Tedy v tomto případě by se mohlo stát, že nadsti utrhač by byl čistý a jeho nevinná oběť by po celý život nesla skvrnu na své cti. Jistě, že tato rezoluce vyšla jen z horkých hlav lidí, kteří se neprobudili a nadto do důsledků nepromysleli a nepochopili, co vlastně svými slovy vyjádřili. A jistě vyšla ze soucitu nad těmi, kteří v nadšení a opravdové touze po očistě udali někoho nebo ho obrali a ublížili mu, protože byli přesvědčeni, že je to kolaborant. Dnes jsou takoví lidé, kteří trnou, že stloukli někoho, o kom se pak dokázalo, že není gestapák nebo jeho zaprodanec. Tu však, kdyby se pisatelé rezoluce jen trochu podívali do zákoníku, snadno by nalezli, že ke každému zločinu je třeba zlého úmyslu, že se nedopustí zločinu utrhání na cti ten, kdo se opravdu domnívá, že obviněný čin, pro který jej udal, spáchal. Vynajde si též, že krádež a zpronevěra je beztrestnou, jestliže pachatel z účinné lítosti, třeba k naléhání poškozeného, sám škodu napraví, dřív než se soud nebo jiná vrchnost o jeho provinění dozví. Zjistí též, že je řada polehčujících okolností, mezi nimiž je také prudké hnutí mysli. To tu v době revoluce jistě bylo. Nelze však ani při nejlepší vůli prohlásit nikdy a u nikoho zločin za právní čin. Nesmíme rozlišovat doby na ty, kdy je zločin dovolen a jiné, kdy není, a rozlišovat lidi na ty, kteří je smějí páchat beztrestně a jiné, kteří nesmějí. Budiž, je možno, aby vzhledem k mimořádnosti doby byly stanoveny polehčující důvody, které by menší trestné činy zbavily trestnosti, ovšem bez újmy práv činem poškozených. Je tu však jedna jasná mez, která prostě nesmí být překročena. Jakmile byl čin spáchán z důvodu nízkých a nečestných, není a nemůže být nikdy beztrestným. Může se totiž najít, kdo schvaluje trestný čin, který někdo vykonal s dobrým úmyslem a dopustil se jej v bláhovém domnění, že se bezpráví dá napravit bezprávím, nikdo však nesmí schvalovat nízkost a nečestnost a nikdo ji nesmí ani omlouvat. To by bylo už vrcholem úpadku ve státě, kde by tak činil parlament a vláda. Je proto třeba, aby všechny naše veřejné instituce, pokud vydávají rezoluce k vládě a parlamentu, vyvíjeli jakoukoliv činnost, předem každou ze svých prací velmi důkladně promyslili a prosudovali k tomu i právní předpisy. Připomněli si i všechny možné případy, na které by musel být podle svého slovního znění jejich projev aplikován. A teprve po této důkladné úvaze a studiu jej znovu vypracovali. Neboť tady platí staré, ale jak je vidět přeci jen moudré pravidlo, že práce kvapná a nedbalá je málo platná. Na tomto případě vidíme, že je i velmi škodlivá, protože by mohla vyvolat dojem, jistě klamný, že jsme nalezli zalíbení v metodách, které by nám nikde a u nikoho na cti nepřidali.
Slova Heleny Koželuhové mohou symbolicky zakončit dnešní dokument věnovaný poválečným excesům a takzvaným přehmatům. Je velkou zásluhou několika odvážných novinářů, že se mohla veřejnost dozvědět o těchto případech. Tehdejší politické špičky proto častěji spoléhaly na to, že tam, kde není žalobce, není ani soudce. To se týkalo především sudetských Němců, ale také řady Čechů, Moravanů a Slováků, kteří zmizeli ze světa a již nebyl nikdo, kdo by mohl znést žalobu. Doufejme jen, že se i my již nikdy nedostaneme do situace, kdybychom s mávnutím ruky prohlásili, že co se stalo, nedá se již odestát a tím pro nás problém skončil. Ono to totiž tak nefunguje. Neseme si svou minulost stále sebou a věci, které se budeme snažit zatajovat či neřešit, se nám stejně jednou vrátí a možná i s ještě větší intenzitou. Končí další díl z cyklu Dokument. Na pořadu spolupracovali Hana Vohrysková, Tereza Chytilová, Jiří Hána, technika Ivana Braunerová a režii měl David Schneider. Ze studia Českého rozhlasu se s vámi loučí Eduard Burget.